Jeff Buffalo.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bu günə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin. Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasar alma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdı. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyik, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların icra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu necə elin söhbətidir, 15 ildən çoxdur, kim harada nə icazə verib, mən onu deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə şəhər memarlıq idarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, icra hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənilir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağım.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır, nöşün, imkan vermirlər. Tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq, pul var, qorxuram məhkəmələrdən, birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır, məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu ili babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb, onun adını eləyib onu. Balayla, nəvəyla, dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saatə tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov hesab edir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyasi hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixindən də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldur ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq fərişdəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başımı lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilir, mən əmək o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o tabaqadan canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Övsandan çıxın şıxlıya, şıxlıdan Lənkərana ki. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nöre yağırıyor.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasil Mövsümov isə hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onların məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsümova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasil Mövsümov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasil Mövsümova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasil Mövsümov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim isə bilir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahat yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikilləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonada deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahət zonası nəzərdə tutulmuşdu istəyirdi. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Nə eləmək olmaz? Sizə bir misal gətirim. Siz Mor Vağzalın yanında bir dənə bina tikilir, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə sökdülər? Qanunsuz tikintiyi sökdülər də. O zaman monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi. Başqa yerdə də biri var, eləmsi bir abi. O sökmək oldu. Bunu niyə sökmək olmur?
Feyzullah Quliyevə görə bu işlere həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digərim söhbətlərim kimi Cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmuyor sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərzi evim yoxdur. Mən panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfi olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayam, amma mənim əlimdə çox şeylər. Sən o yerlər ayrılır da vaxtı ilə. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, sözlər düz-düz yazır əyirinə görə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikililərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacıbala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistimə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, sizin kimi jurnalistlər, kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşəmbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımsa diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat, sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla mən üçün dənizin qırağına getmirəm, axırıncı 10 il bundan qabaq yağılmışam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş, öz maaşlarını və öz pullarını, hökumətdən aldığı pullarını onlar onu tikənməzlər, o korrupsiya ilə məşğul olub onu tikə bilər. Əgər onu tikə bilərsə, deməli, haqqına verib, rüşvət verib tikə bilərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaca da baxmayın, yəni, o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkib eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardılır. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm.
Burdan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalardır, onlarını sən nə dağılsınlar? Aydın məsələ, villaları tikəndə icazə almaq lazım. İcazəni də Azərbaycanda elə belə eşinə olunmur da, yəni havaya eşinə olunmur. Bu alınıb, indi də aydın məsələdir, o kim çökəcək onu? Bizim verdiyimiz o pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da indi daha gedib də yuxarıları da, necə o şey ola bilər, siz bilən.
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansısa qaranlıq bir sahədə ola bilər.
Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik yaradır. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcədə müqavimət göstərirlər, çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikililərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.